Tervetuloa Kummajuttu-podcastin pariin. Tähän alkuun pitää pahoitella edellisen jakson normaalia heikompaa äänenlaatua. Nauhoitin jakson juuri ennen ulkomaille suuntautunutta työmatkaa, ja kun editoin hotellissa iltaisin äänitiedostoa, huomasin jotain kummallista sattuneen äänitysvaiheessa, ja äänenlaatu oli normaalista poikkeava. Tein parhaani korjatakseni taustasuhinaa ja S-kirjaimen terävyyttä, mutta mikäli korvasi kärsivät jaksoa kuunnellessa, johtuu se tuosta äänitysvaiheessa tapahtuneesta väärästä ääniasetuksesta, jota en täysin osannut editointivaiheessa korjata. Kotiin palattuani en ehtinyt enää nauhoittaa jaksoa uusiksi, koska se piti jo julkaista. Toivottavasti kuitenkin nautit jakson tarinasta. Robert Black, myöhemmin jaksossa Bob tai Haisu Bob, ei koskaan tuntenut biologisia vanhempiaan. Kun 24-vuotias Jesse Black synnytti poikansa Skotlannin Grangemouthissa 21. huhtikuuta vuonna 1947, hän kieltäytyi kirjoittamasta poikansa isän nimeä syntymätodistukseen. Naimattomana naisena ja pientä palkkaa ansaitsevana tehdastyöläisenä Jesse ei kyennyt hoitamaan aviotonta lastaan. Muutaman päivän sisällä Bobin syntymästä Jesse päätti antaa hänet huostaan. Tästä vuoden sisällä Jesse meni naimisiin. Hän sai miehensä Francis Hallin kanssa 4 yhteistä lasta, mutta kenellekään heistä ei kerrottu heillä olevan myös velipuoli. Aikanaan perhe muutti Australiaan, missä Jesse kuoli vuonna 1982. Kun Jesse luopui Bobista, hän ei ollut enää koskaan yhteydessä poikaansa. Sillä aikaa, kun Jesse asettui avioliittoon, Bob oli uuden perheensä hoidossa. Jack ja Margaret Tulip olivat molemmat 50-vuotiaita, ja he olivat kasvattaneet sijaislapsia usean otteeseen aiemminkin. Tulipin perhe asui Kinlochlevenissä Länsi-Ylämaalla. Bob asui täällä seuraavat 11 vuotta, joista suurin osa kului Margaret Tulipin hoidossa, sillä hänen aviomiehensä Jack kuoli Bobin ollessa vain 5-vuotias. Bob on myöhemmin kertonut, ettei hänellä ole mitään muistikuvaa Jackista, eikä muutenkaan mitään muistoja ennen 5 vuoden ikää. Myöhemmin Bobia hoitanut psykologi on todennut, että tuollainen muistinmenetys viittaa jonkinlaiseen emotionaaliseen tai fyysiseen traumaan ja sen tukahduttamiseen, ja psykologi on epäillyt, että Bob oli joutunut lapsena jonkinlaisen hyväksikäytön uhriksi, luultavasti sijaisisänsä käsissä. Vaikka paikalliset muistavat, kuinka Bob oli usein pahasti mustelmilla pikkupoikana, mies ei itse muista, miten hän sai nämä vammat. Hän ei myöskään muista Jackin osalta loukkaavaa käytöstä, vaikka hän muistaa kyllä, kuinka Margaret lukitsi hänet huoneeseensa rangaistuksena huonosta käytöksestä tai vaihtoehtoisesti löi poikaa vyöllä. Bob pelkäsi öisin, että hänen sänkynsä alla olisi hirviö, joka vain odotti saavansa hänet kiinni, ja poika kärsi myös toistuvasta painajaisesta, jossa oli iso karvainen hirviö kellarissa, joka oli myös täynnä vettä. Kun Bob heräsi näistä painajaisista, hän huomasi usein kastelleensa sänkynsä, minkä vuoksi hänen sijaisäitinsä aina pahoinpiteli pojan. Peruskoulun luokkatoverit nimittivät Bobia Haisu Bobiksi, ja hänen muistetaan olleen aggressiivinen ja hieman itsepäinen poika. Bob oli yksinäinen, mutta hänellä oli myös taipumus kiusata muita lapsia. Haisu Bob ei osallistunut tavallisiin leikkipuistopeleihin, vaan vietti mieluummin aikaa itseään nuorempien lasten kanssa, joita hän saattoi helposti hallita. Haisu Bobille oli nuorena tyypillisiä hallitsemattomat raivokohtaukset, jotka kohdistuivat aina häntä heikompiin lapsiin. Eräänkin kerran Bob huomasi tekojalan kanssa kävelevän pojan, hyökkäsi tämän kimppuun ja pahoinpiteli tuon pojan ilman mitään näkyvää syytä. Tämän väkivaltaisen taipumuksensa lisäksi Haisupopilla heräsi myös varhain seksuaalinen tietoisuus. Vielä hänen asuessaan Tulipin perheessä hänellä alkoi erityinen käytös, joka vain vahvistui hänen kasvaessaan aikuiseksi. Haisupopilla oli valtava kiinnostus ihmisen ruumiin aukkoihin ja hän alkoi työntämään esineitä omaan peräaukkoonsa. Paljon myöhemmin hänen pidätyksensä jälkeen vuonna 1990 poliisi löysi valokuvia, joita Pop oli ottanut itsestään. Yhdessä näistä hänellä oli viinipullo takapuolessaan, toisessa puhelimen luuri ja kolmannessa pöydän jalka. Tällainen käytös tulisi toistumaan myös hänen tekemissään murhissa. Bobia kiinnosti erityisesti, kuinka suuria esineitä ihmisen alapään aukkoihin mahtuisi. Lapsena Haisupop muistaa myös haaveilleensa kakkaamisesta käsilleen ja ulosteiden hieromisesta itseensä. Bobilla oli myös aina ollut tunne, että hän olisi mieluummin tyttö. Hän yksinkertaisesti vihasi penistään ja olisi mieluummin saanut syntymässä emättimen. Bobin kokeilut vastakkaisen sukupuolen kanssa alkoivat varhain. Yksi hänen ensimmäisistä muistoistaan tapahtui Bobin ollessa vasta 5-vuotias. Bob muistaa itsensä ja pienen tytön riisuutumassa ja katsomassa toistensa sukupuolisia eroavaisuuksia. Muutamaa vuotta myöhemmin, 7-vuotiaana, Bob oli tanssitunneilla kiinnostuneempi lattialla makaamisesta ja tyttöjen hameiden alle tirkistelystä kuin tanssimisesta. 8-vuotiaana hoitaessaan naapurin vauvaa, Bob riisui vaipan katsoakseen vauvan sukupuolielimiä. Margaret Tulip kuoli vuonna 1958. Se oli pahimahdollinen asia, mitä Bobille olisi voinut tapahtua, huolimatta kasvattiäidin väkivaltaisuudesta. Haisupop oli tuolloin vain 11-vuotias ja hän menetti jälleen äidin. Vaikka paikallinen pariskunta tarjoutui ottamaan hänet luokseen, päätettiin, että Bob menisi Reddingin lastenkotiin lähelle hänen omaa syntymäpaikkaansa. Haisupopin ollessa siellä hänen kiinnostuksensa seksiin ajoi hänet lopulta rajan yli lapsellisesta kokeilusta rikolliseen käyttäytymiseen. 12-vuotiaana Haisupop teki ensimmäisen kyvyttömän raiskausyrityksensä. Hän ja 2 muuta poikaa menivät pellolle samanikäisen tytön kanssa, ja siellä pojat ottivat tytön housut pois, nostivat hameen ylös ja yrittivät laittaa peniksensä sisään. Pojat huomasivat pian, etteivät pystyneet toteuttamaan tunkeutumista ja tyytyivät sen sijaan koskettamaan tytön emätintä. Tapaus tuli pian ilmi ja viranomaiset päättivät, että Haisupop sopisi paremmin sellaiseen poikakotiin, jossa on tiukempi kuri, puhumattakaan siitä, ettei siellä olisi lainkaan tyttöjä. Haisupop oli siis taas muuttamassa, tällä kertaa Red House-nimiseen poikakotiin. Niistä 3 vuodesta, jotka Bob täällä vietti, vähintään vuoden, ehkä jopa 2, miespuolinen henkilökunnan jäsen käytti häntä säännöllisesti seksuaalisesti hyväksi. Tuon miehen tapana oli pakottaa pois lähtevät pojat suosittelemaan jotain toista poikaa tilalleen. Tämä kävi myös Haisupopille, koska häntä suositeltiin. Jo ennen tässä poikakodissa asumistaan Haisupop oli yhdistänyt seksin dominointiin ja alistumiseen. Tämä asia vakiintui nyt hänen mieleensä. Uhrin asemassa ollessaan Haisupop päätteli, että oli hyväksyttävää ottaa mitä halusi ottamatta huomioon muiden ihmisten tunteita. Koulussa Haisupop oli akateemisesti hieman keskimääräistä lahjakkaampi, mutta urheilusta Bob oli erityisen kiinnostunut, erityisesti jalkapallosta, uinnista ja yleisurheilusta. Valitettavasti hänen heikko näkönsä vei ammattilaisjalkapalloilun pois hänen ulottuvistaan. Bobin rakkaus uimiseen jatkui kuitenkin hänen koko aikuisikänsä, ja hän jopa työskenteli jonkun aikaa hengenpelastajana uimahallissa. Kesällä vuonna 1962, kun Haisupop oli 15-vuotias, hänen aikansa poikakodissa päättyi. Viranomaisten avustuksella Haisupop sai työpaikan jakelupoikana ja löysi huoneen vuokrattavaksi Glasgown reunamilta. Tehdessään jakelukierroksia hän ahdisteli siinä ohella myöhemmin arvioituna noin 30 tai 40 tyttöä. Jos asunnossa, jonne Bob vei toimitusta, oli nuori tyttö yksin, Bob halusi jutella tämän kanssa ja yritti myös koskettaa tyttöä. Joskus Bob onnistui, joskus ei. Hämmästyttävää kyllä, Bobille ei tullut tästä minkäänlaisia seuraamuksia, ja vasta vuotta myöhemmin hän sai ensimmäisen tuomionsa. Syyte koski rivoa käytöstä nuoren tytön seurassa, vaikka oikeasti syytteen olisi pitänyt olla murhan yritys. Tuolloin 17-vuotias Haisupop oli lähestynyt 7-vuotiasta tyttöä puistossa ja kysynyt, haluaisiko tyttö lähteä Bobin kanssa katsomaan kissanpentuja. Tyttö seurasi luottavaisesti Bobia, kun hän johti tämän aution rakennukseen. Siellä Bob kuristi tyttöä niin kauan, että tämä valahti veltoksi, riisui sitten tytön pikkuhousut ja kosketteli tätä sopimattomasti. Tästä kiihotuttuaan Bob masturboi tytön päälle. Saatuaan tyydytyksensä Bob vain lähti paikalta, olematta lainkaan kiinnostunut siitä, hengittikö tyttö enää. Tämä pikkutyttö löydettiin myöhemmin vaeltavan kaduilla, vertavuotavana, itkevänä ja erittäin hämmentyneenä. Tapaus vietiin oikeuteen ja ällistyttävää kyllä Haisupop sai vain varoituksen, eli Skotlannin lakiin tuolloin kuuluvan tuomion, joka siis käytännössä on vain varoitus ja vaatimus hyvästä käytöksestä tulevaisuudessa. Tapaukseen liittyen Bobista oli laadittu psykiatrinen raportti, jossa todettiin, että tapahtuman toistuminen oli erittäin epätodennäköistä. Täten 17-vuotiaana Haisupop oli jo yrittänyt raiskata yhden tytön, jättänyt toisen kuolemaan, ahdistellut kymmeniä muita pikkutyttöjä ja selvinnyt kaikesta tästä kuivin jaloin. Oikeudenkäynti kuitenkin haittasi Bobin mainetta alueella ja niinpä hän palasi Grangemouthiin saadakseen uuden alun. Siellä hän sai työpaikan rakennusalan huoltoyrityksestä ja vuokrasi huoneen vanhemman pariskunnan talosta. Hän tapasi myös ensimmäisen ja viimeisen oikean tyttöystävän. Bob ja tyttö nimeltä Pamela Hodgson rakastuivat, aloittivat seksisuhteen ja päättyivät kihloihin. Tuo rakkaus ei kauaa kestänyt, sillä muutaman kuukauden kuluttua Pamela lähetti Bobille kirjeen, jossa hän kertoi, että suhde on ohi. Ehkäpä Pamela oli kuullut juoruista, jotka liikkuivat hänen poikaystävästään ja tämän seksuaalisista mielitymyksistä, tai ehkä hän alkoi kokea niitä omakohtaisesti. Myöhemmin jäätyään kiinni rikoksistaan, Bob kertoi kuulusteluissa, että heidän suhteensa hajoaminen oli vaikuttanut Bobiin henkisesti niin voimakkaasti, että tapahtuma ajoi hänet murhaajaksi. No, ainahan se on hyvä syyttää muita omista teoistaan. Pian Haisupopin oli pakko lähteä Grangemouthista jäätyään jälleen kerran kiinni seksuaalisesta pahoinpitelystä. Haisupopin lisääntyvä pakkomiele pikkutyttöihin ja hänen kiinnostuksensa heidän emättimiinsä eivät olleet kadonneet hänen suhteensa aikana Pamelan kanssa, ja ne nousivat uudelleen esiin vuonna 1966. Tällä kertaa uhri oli 9 vuoden ikäinen Bobin isäntäperheen tyttären tytär. Pahoinpitely tapahtui samalla tavalla kuin aiemminkin, ja taas Haisupop katseli, kosketteli ja laittoi sormensa tytön emättimeen. Tyttö kertoi tapahtuneesta vanhemmilleen, mutta päätettiin, ettei poliisille soitettaisi, koska tyttö oli jo kokenut tarpeeksi ja Haisupop käskettiin häipymään talosta välittömästi. Niinpä nuori pedofiilin alku joutui vaihtamaan taas maisemaa. Nyt Haisupop suuntasi takaisin Kinlochleveniin, jossa hän varttui Tulipien perheen luona. Bob vuokrasi huoneen pariskunnan talosta, jolla oli nuori tytär, ja jälleen tapahtui väistämätön, kun Bob ei vaan kyennyt hillitsemään itseään. Tuo 7-vuotias tyttö, joutui samanlaisen tunkeutumisen kohteeksi, joka alkoi olla tyypillistä Haisu Bobin käytökselle. Kun pahoinpitely paljastui, Bob ei ollut niin onnekas kuin hän oli ollut Grangemouthissa ja poliisi kutsuttiin selvittämään tilannetta. Maaliskuussa vuonna 1967 Haisu Bob todettiin syylliseksi ja tuomittiin vuodeksi nuorisovankilaan. Vapautuessaan Bob oli kyllästynyt Skotlantiin, jossa hänestä oli tullut jo liian tunnettu. Oli aika lähteä, ja niinpä Bob suuntasi etelään, Lontooseen, jossa olisi varmasti helpompaa pysytellä nimettömänä. Vaikka Bob välttikin rikostuomioita 70-luvulla, hänen pakkomielteensä nuoriin tyttöihin kasvoi, kun hän löysi lapsipornografian. Tuolloin 70-luvulla Haisu Bob huomasi, että lapsipornografiaa sisältäviä lehtiä oli saatavilla monesta paikasta tiskin alta. Bobin jäädessä 90-luvulla kiinni poliisi löysi yli 100 lapsipornografista lehteä ja yli 50 videonauhaa, joiden aiheena oli esimerkiksi lesbian Lolita. Kun Bob saapui Lontooseen, hän asui halpamajoituksessa ja teki satunnaista työtä siellä, mistä hän sattui työtä löytämään. Hänen lempityönsä oli uimahallivartija, jossa hän pystyi katselemaan pikkutyttöjä heidän uidessaan. Öisin Bobilla oli tapana murtautua uimahalleihin ja, erikoista kyllä, uida pitkiä aikoja luudan varren ollessa kiinni hänen peräaukossaan. Ei kestänyt kauaa, kun Haisu Bob joutui tässä työssä valituksen kohteeksi. Eräs nuori tyttö väitti Bobin koskeneen häntä. Poliisi kutsuttiin paikalle, mutta Bobia ei rikoksesta huolimatta syytetty mistään, mutta hän kuitenkin menetti työnsä uimahallissa. Jälleen kerran yksi Britannian vaarallisimmista miehistä pääsi kuin koira veräjästä. Vapaa-ajallaan Haisu Bob oli alkanut pitämään tikan heitosta. Suurin osa hänen vapaa-ajastaan kuluikin pubeissa. Hän vietti aikaa juomalla tuopin tai pari, pelaamalla erilaisissa tikkajoukkueissa tai tekemällä osa-aikaista baarityötä. Vaikka hän nauttikin pubeissa käymisestä, Haisu Bob ei koskaan saanut hyviä ystäviä, koska hän oli luonteeltaan melko yksinäinen mies. Haisu Bob tapasi Eddie ja Kathy Raisonin erässä pubissa vuonna 1972. He alkoivat jutella ja Bob kertoi, kuinka hän tarvitsisi asuinpaikan. Raisonin perheen ulkohuone oli vapaa ja sinne sitten Bob muutti. Hän oli hyvä vuokralainen. Hän maksoi vuokran aina ajallaan, eikä aiheuttanut pariskunnalle mitään ongelmia. Hän söi aterioita pariskunnan ja heidän lastensa kanssa, ja lapset menivät toisinaan Bobin huoneeseen kuuntelemaan musiikkia tai pelaamaan korttia, mutta muuten perhe näki Bobia harvoin. Bob oli innokas valokuvaaja, ja yksi hänen suosikkiharrastuksistaan oli mennä merenrannalle tai leikkikentälle, jossa pienet lapset kävivät, sekä videoida ja kuvata heidän leikkejään. Näitä otoksia Bob sitten käytti omien fantasioidensa lähteenä. Vuonna 1976 Haisu Bob alkoi työskennellä Poster Dispatch and Storage eli PDS-nimisessä yrityksessä kuljettajana. Bobin tehtävänä oli toimittaa julisteita eri varastoihin ympäri Englantia ja Skotlantia. Työ oli Bobille ihanteellista. Tuntikausia yksin ajaminen oli hänelle miellyttävä tapa ansaita elantonsa. Hän työskenteli PDS:llä seuraavat 10 vuotta, kunnes hänen työnantajansa joutuivat irtisanomaan hänet, koska hän joutui jatkuvasti pieniin auto-onnettomuuksiin ja täten maksoi yhtiölle omaisuuksia vakuutusmaksujen muodossa. Bobin onneksi pian tämän irtisanomisen jälkeen kaksi firman työntekijää osti PDS:n ja he antoivat Bobille miehen työpaikan takaisin. Bob oli edelleen huolimaton kuljettaja ja joutui kolareihin, mutta toisaalta hän oli ahkera työntekijä ja otti mielellään vastaan pidempiä ajokeikkoja, jotka eivät olleet yrityksen perheellisten työntekijöiden suosiossa. Pakettiautonsa takaosassa Bob säilytti erilaisia esineitä, joita hän käytti masturbointivälineinä. Hän työnsi näitä esineitä peräaukkoonsa samalla kun hän haaveili nuorten tyttöjen koskettamisesta. Toisinaan Bob pukeutui tyttöjen vaatteisiin, erityisesti uima-asuihin, samalla kun masturboi. Vuosien mittaan muistot siitä pahoinpitelystä, jossa Bob oli jättänyt kuristamansa 7-vuotiaan tytön kuolemaan, palasivat jatkuvasti miehen mieleen. Bob toisteli tätä hyökkäystä mielessään niin usein, että kun se lopulta ajoi hänet ensimmäiseen murhaansa, teko tuntui miehestä täysin luonnolliselta. Oli kuuma iltapäivä heinäkuun lopussa vuonna 1982 ja 11-vuotias Susan Maxwell oli kysynyt äidiltään Liisiltä, voisiko tämä pyöräillä tennisotteluun, jota tyttö aikoi pelata ystävänsä Alison Rayburnin kanssa. Äiti Liis ei halunnut antaa Susanin pyöräillä yksin, koska hän oli huolissaan liikenteestä, mutta harkittuaan hetken aikaa asiaa, hän lupasi tyttärelleen, että tämä voisi kävellä, jos haluaisi. Susan ei ollut vielä koskaan kävellyt minnekään yksin, mutta toisaalta jossain vaiheessa lapsen on annettava aloittaa itsenäistymisprosessi. Maxwellin perhe asui maalaistalossa Cornhillin ulkopuolella Tweed-nimisessä pienessä kylässä Englannin ja Skotlannin rajalla. Susanin tennisottelu oli Skotlannin rajan toisella puolella, muutaman kilometrin päässä hänen kotoaan, ja reitti sinne oli Susanille tuttu. Lopulta Susan ei sittenkään kävellyt peliinsä, kun eräs Coldstreamiin menevistä maataloustyöntekijöistä tarjosi tytölle kyytiä, mutta Susan aikoi kävellä pelistä takaisin kotiin. Kun kello tuli 4 ja Susanin kotiinpaluun aika koitti, Liis päätti mennä hakemaan tytön. Susania ei kuitenkaan näkynyt missään. Niinpä Liisin aviomies käski soittaa heti poliisille. Poliisille siis soitettiin ja tutkimukset aloitettiin nopeasti. Monet ihmiset olivat nähneet Susanin sinä iltapäivänä ja useat ihmiset näkivät hänet tennispaikan lähistöllä noin 3:30, mutta sen jälkeen tytöstä ei ollut minkäänlaisia havaintoja. Susanin oletetun sijappauksen jälkeiset päivät kuluivat johtolankojen etsimisessä hänen katoamiseensa liittyen. Lähes 2/3 Cornhillin asukkaista liittyi tytön etsintään lähiseudun maastoista. Susanin vanhemmat pitivät tytön katoamisesta melua lehdistössä seuraavien 2 viikon ajan, kunnes suru-uutinen tavoitti heidät. Kävi ilmi, että Susan oli löydetty kuolleena ojasta usean 100 kilometrin päässä kotoaan. Kun Liz ja hänen aviomiehensä Fordis kysyivät, voisivatko he nähdä tyttärensä ruumiin, poliisi vastasi niin tahdikkaasti kuin kykeni, että sää oli ollut erittäin lämmin. Niinpä ruumis oli hajonnut tuntemattomaksi 2 viikon kuumassa kesäauringossa, mikä tarkoitti, että Susan pystyttiin tunnistamaan vain hänen hampaidensa perusteella. Ruumis oli niin pahasti hajonnut, että patologi ei pystynyt kertomaan, kuinka tyttö oli kuollut. Ainoa vihje oli, että Susanin housut oli riisuttu. Tämä vahvisti epäilyt siitä, että hyökkäyksen motiivi oli seksuaalinen, vaikka tapahtumien kulkua ei saatukaan selville. Kun Susanin ruumis löydettiin Staffordshiresta, paikallisen poliisin tehtävänä oli johtaa murhaa, vaikka he tekivätkin tiivistä yhteistyötä Susanin kotikylän poliisijoukkojen kanssa. Tytön viimeiseksi nähneitä todistajia kuulusteltiin, ja ihmiset, jotka olivat olleet alueella, josta Susanin ruumis oli löydetty, paikannettiin ja myös heitä haastateltiin. Eräs silminnäkijä väitti nähneensä Susanin kuvausta vastaavan pienen tytön astuvan tennismailoineen kastanian ruskeaan ajoneuvoon päivänä, jolloin Susan siepattiin. Ajoneuvomerkki otettiin selville ja noin 19 000 kyseisen ajoneuvomerkin kuljettajaa kuulusteltiin. Jo tämä huima kuulustelujen määrä osoittaa, että poliisi halusi todellakin napata murhaajan. Lähes vuoden kuluttua tutkimus alkoi lähestyä loppuaan. Poliisin manuaalinen tietokanta koostui nyt noin 500 000 käsinkirjoitetusta arkistokortista. Näistä kaikista tiedoista huolimatta tutkimus oli kuitenkin päätynyt umpikujaan. On surullista, että tarvittiin vielä toinen murha, jotta poliisi sai uutta tietoa ja tutkinta saatiin jälleen käyntiin. Vuotta myöhemmin, 8. heinäkuuta vuonna 1983, Portobellon merenrantakohteessa 5-vuotiaalla Caroline Hoggilla oli ollut mukava päivä. Sinä iltapäivänä tyttö oli ollut ystävän juhlissa, ja palattuaan kotiin päivälliselle, hän saattoi isoäitinsä bussipysäkille äitinsä Anetten kanssa. He palasivat kotiin juuri ennen kello 7 sinä iltana, ja Caroline, joka oli edelleen virkeä, pyysi äitiään päästämään hänet muutamaksi minuutiksi leikkimään ennen nukkumaan menoa. Oli melko tavallista, että Caroline meni leikkikentälle, joka oli vain lyhyen kävelymatkan päässä heidän talostaan, ja äiti Anet lupasi tytölle, että hän voisi mennä 5 minuutiksi ulos. Portobello on pieni yhteisö, jossa asukkaat tuntevat toisensa, ja aluetta pidettiin turvallisena tuohon aikaan. Carolinea oli aina ohjeistettu, ettei hän saisi puhua tuntemattomille, ja häntä kiellettiin menemästä puiston ohi kävelykadulle tai lähestöllä sijaitsevalle Fun City-messualueelle. 7:15, Anet, joka oli antanut tyttärelleen luvan ulkoilla vain 5 minuuttia, lähetti poikansa etsimään siskoaan. Kun poika palasi ilman Carolinea, Anet itse lähti ulos, ei löytänyt tyttöä ja pian koko perhe etsi häntä. Poliisille soitettiin hieman ennen 7:00. Monet ihmiset olivat nähneet pienen tytön sinä iltana ja osa havainnoista koski Carolinea jonkun miehen kanssa. Silminnäkijöiden mukaan Caroline oli pitänyt epäsiistin näköistä miestä kädestä kiinni. Tämä mies oli nähty ensin katselmassa tyttöä leikkikentällä ja sitten taluttamassa tyttöä Fun Cityn suuntaan. Nämä olivat viimeiset havainnot Carolineista. Poliisi aloitti välittömästi tytön etsinnät. Caroline siepattiin perjantaina ja sunnuntaina poliisilla oli jo yli 600 vapaaehtoista, jotka tutkivat paikallisen alueen jokaisen senttimetrin löytääkseen merkkejä tytöstä. Viikkoa myöhemmin tämä vapaaehtoisten määrä oli jo noussut noin 2000 ihmiseen. Tämä oli siihen mennessä suurin Skotlannissa koskaan tehty etsintä, mutta he eivät löytäneet mitään, koska Caroline, kuten aiemmin Susan, oli kuljetettu satojen kilometrien päähän. Carolinen ruumis löydettiin 18. heinäkuuta levähdyspaikalta Leicesterista. Hänen ruumiinsa oli jätetty siis yli 300 kilometrin päähän paikasta, josta hänet siepattiin. Merkille pantavaa oli, että Carolinen ja aiemmin kadonneen Susanin ruumiit löydettiin vain 20 kilometrin etäisyydellä toisistaan. Oli kulunut 10 päivää siitä, kun Caroline oli kadonnut, ja ruumis oli taas niin hajonnut kuumasta säästä, että tytön kuolinsyy jäi mysteeriksi. Hänet kyettiin tunnistamaan hiuksissa olleesta nauhasta ja kaulassa roikkuneesta medaljongista. Tällä kerralla vielä selvempää oli, että murhan motiivi oli seksuaalinen, koska Carolinen ruumis oli täysin alasti. Susanin ja Carolinen murhien ilmeisten samankaltaisuuksien vuoksi murhatutkimukset yhdistettiin. Heinäkuussa vuonna 1983 Northumbrian poliisin apulaisjohtaja Hector Clark asetettiin johtoon. Alusta alkaen Clarkille kerrottiin, että osa hänen tavoitteestaan tässä tutkimuksessa oli selvittää, kuinka tietokoneita voitaisiin käyttää auttamaan tällaista tutkimusta. Tämä keissi oli tuohon aikaan yksi ensimmäisistä mahdollisuuksista tutkia, kuinka tietokoneiden käyttö voisi hyödyttää suurten tietomäärien käsittelyssä. Koska pelkkä Susanin tutkimuksen datamäärä oli valtava, Clark ajatteli, että olisi parasta, jos kummankin murhan tiedot voitaisiin käsitellä tietokoneavusteisesti. Tämä tietenkin edellyttäisi kaikkien manuaalisten tiedostojen kopioimista tietokoneeseen. Ajatus oli looginen, mutta siihen ei annettu lupaa, koska katsottiin, että tiedostojen muuntamiseen digitaaliseen muotoon kuluisi aivan liian paljon aikaa. Sen sijaan tietokone valjastettiin pelkästään Carolinein tapauksen tutkimiseen ja Susanin tutkimuksen aineiston oli määrä pysyä manuaalisena. Kesän 1984 alussa poliisi oli samanlaisessa tilanteessa kuin edellisenä kesänä. He olivat keränneet valtavan määrän tietoa, mutta heillä ei ollut minkäänlaisia vihjeitä, jotka johtaisivat epäiltyjen määrittämiseen. Nyt seurasi 3 vuoden tauko seuraavaan murhaan. 26. maaliskuuta vuonna 1986 10-vuotias Sarah Harper oli kuolemas kidnappattu pikkutyttö. Sarah asui Leedsissä, joka oli etelämpänä kuin 2 muuta tapahtumapaikkaa, mutta sijaitsi silti Pohjois-Englannissa. Kello 8 aikaan illalla Sarahin äiti Jackie kysyi, menisikö joku hänen lapsistaan korttelin nurkalla sijaitsevaan kauppaan ostamaan leipää. Sarah lähti vapaaehtoisesti. Hän sai äidiltään 1 punnan ja 2 tyhjää limonaadipulloa saadakseen niistä panttimaksun. Sarah lähti kotoaan mennäkseen kauppaan hieman yli 100 metrin päähän talostaan. Kaupan omistaja muisti myöhemmin selvästi Sarahin tulemisen kauppaan sisään. Tyttö palautti limonaadipullot, osti valkoista leipää ja 2 pussillista sipsejä. Hän poistui kaupasta kello 7:05 ja pian sen jälkeen 2 hänet tuntenutta tyttöä näkivät Sarahin kävelevän kohti paikallisten oikotienä käyttämää kujaa. Sitten Sarah katosi, kuten Susan ja Caroline ennen häntä. Noin 8:15 äiti Jackie alkoi huolestua, sillä matkan olisi pitänyt kestää vain 5 minuuttia. Vaikka Jackie ensin luuli, että Sarah luultavasti vain viivytteli kaupassa tai söi sipsejä jossain ulkona, hän lähetti tytön sisaren etsimään häntä. Kun Claire palasi ilman uutisia siskostaan, koko perhe lähti etsimään tyttöä. Kello 9 soitettiin poliisille ja etsinnät aloitettiin jälleen ripeästi. Mutta jälleen kerran etsinnät osoittautuivat hedelmättömiksi. 19. huhtikuuta, eli 3 viikkoa Sarahin katoamisesta, tytön ruumis löydettiin Trent-joesta Nottinghamissa. Hänen ruumiinsa tutkinut patologi kuvaili kuolemaa edeltäviä vammoja hirvittäviksi. Sarahin murhaaja oli käsitellyt erittäin väkivaltaisesti sekä hänen emätintään että peräaukkoaan ja niissä oli huomattavan suuria vammoja. Etsivä Hector Clark uskoi tuolloin, ettei Sarahin sieppaus ja murha liittynyt Susanin ja Carolinein tapauksiin. Niissä oli etsivän mukaan enemmän eroja kuin yhtäläisyyksiä. Susan ja Caroline siepattiin molemmat kuumina heinäkuun päivinä värikkäissä kesävaatteissaan, kun taas Sarah siepattiin kylmänä, pimeänä, sateisena maaliskuun yönä paksu anorakki yllään. Myös paikoissa oli eroja. Sekä Coldstream että Portobello ovat pääteiden varrella tai lähellä niitä. Ne ovat yleisesti käytettyjä reittejä, joiden kautta monet matkustajat kulkevat. Sen sijaan Sarahin asuinpaikka Mooli ei ole sellainen paikka, johon ihminen eksyisi ilman syytä. Tämä sai Clarkin alun perin uskomaan, että Sarahin sieppauksen teki joku paikallinen mies, joka tunsi alueen hyvin. Myöhemmin tarkasteltuna yhtäläisyyksiä kuitenkin löytyi. Kaikki uhrit olivat nuoria tyttöjä, jotka oli siepattu taitavasti julkisista paikoista seksuaalista tarkoitusta varten. Heidät kaikki kuljetettiin etelään ja murhattiin, sekä heidän ruumiinsa löytyivät parinkymmenen kilometrin säteellä toisistaan. Sarah saattoi joutua rajumman hyökkäyksen kohteeksi kuin kaksi muuta tyttöä, mutta näiden ruumiit olivat olleet löytöhetkellä jo niin pahasti maatuneita, ettei heidän vammojaan pystytty kunnolla kartoittamaan. Pitää lisäksi huomioida, että sarjamurhissa hyökkäykset muuttuvat usein väkivaltaisemmiksi uhrilukujen kasvaessa, kun tappaja saa itseluottamusta ja toisaalta tarvitsee myös yhä enemmän väkivaltaa saadakseen tyydytystä teoistaan. Siksi ei olisi yllättävää, jos Sarahn murha oli seksuaaliselta raakuudeltaan äärimmäisempi kuin Susanin ja Carolinein. Alun perin siis Sarah Harperin murhan tutkinta suoritettiin erillisenä ja sitä johti Länsi Yorkshiren poliisi. Silti yhteys Susanin ja Carolinein murhatutkimuksiin säilytettiin, jotta kaikki lähestymistavat ja vaihtoehdot pysyisivät vielä avoimina. Sarahin tapauksessa tehtiin samat huolelliset tutkimukset kuin aiemmissa murhissa. Tehtiin talosta taloon tutkimuksia, haastateltiin ihmisiä ja levitettiin piirrosta tuosta oudosta miehestä, joka oltiin nähty tapahtumapaikalla. Tällä kertaa poliisilla oli etu, sillä Sarahn tutkinnan ensimmäisestä päivästä lähtien tietoja käsiteltiin tietokoneavusteisesti. Tästä uudesta teknologisesta tehokkuudesta huolimatta poliisi ei kuitenkaan päässyt pidemmälle tutkinnassaan. Kun Sarahn murhasta oli kulunut 8 kuukautta, hänen majesteettinsa poliisitarkastaja päätti, että nämä kaikki 3 tapausta pitäisi yhdistää ja perustaa yksi tietokanta. Tämä oli aivan valtava tehtävä. Carolinein tutkimusta ei ollut koskaan tietokoneistettu. Susanin tutkinta oli, kuten Sarahinkin, mutta nämä tietokoneohjelmat olivat keskenään yhteen sopimattomia. Valtavasti tietoa siis oli nyt syötettävä yhteiseen tietokantaan. Tämä prosessi kesti 3 vuotta. Heinäkuussa vuonna 1990 tehtävä oli vihdoin valmis. Myöhemmin kävi ilmi, että tämän yhteisen tietokannan tehokkuutta ei ehditty testata. Kuten monissa sarjamurhatutkimuksissa, sattuma osoittautui murhaajan pidättämisen avaintekijäksi. Heinäkuuta vuonna 1990 oli aurinkoinen päivä Stone-kylässä Skotlannin rajamailla ja 6-vuotias Mandy Wilson oli kävelemässä ystävänsä taloon leikkimään. Kun hän käveli yksin tiellä, yksi hänen naapureistaan, David Hughes, huomasi tyttöä lähestyvän pakettiauton ja kummallista kyllä matkustajan ovi oli hieman raollaan. David kertoi myöhemmin poliisille lausunnossaan, että kun hän kumartui katsomaan ruohonleikkurinsa teriä, hän näki pakettiauton takaa vain Mandyn pienten jalkojen katoavan yhtäkkiä maan tasalta. Oli selvää, että Mandy oli nostettu auton kyytiin ja pian tuo auto kaasuttikin tietä eteenpäin. David Hughes hoksasi ottaa pakettiauton rekisterinumeron ylös ja soitti sitten poliisille. Poliisipartio saapuikin viipymättä paikalle, ja pakettiauton kuvaus välitettiin radiolla alueen liikkuvalle poliisille. David oli juuri kuvailemassa tapahtunutta poliisille, kun hän yhtäkkiä huomasi pakettiauton palanneen tapahtumapaikalle. Niinpä hän kiljaisi poliisille, että tuo auto oli juurikin hänen näkemänsä ajoneuvo, ja poliisi hyppäsi auton tielle pysäyttääkseen sen. Näin Haisu Bob saatiin vihdoin kiinni rysän päältä. Mandyn isä huusi Bobille ja vaati saada tietää, missä hänen tyttärensä oli ja mitä mies oli tehnyt hänelle. Bob pysytteli hiljaa ja miehen silmissä oli vain eloton katse. Niinpä Mandyn isä juoksi pakettiauton luo, avasi sen takaoven ja näki auton lattialla makuupussinyytin. Pelko kouraisi isän vatsaa, kun hän avasi makuupussin. Sen sisältä häntä katsoivat Mandyn kauhusta laajenneet silmät. Tyttö oli elossa. Hän oli aivan punainen kasvoltaan kuumuuden takia ja hänen suunsa edessä oli teippi. Isä vapauttaessa tyttärensä makuupussista ja ottaessa teipin hänen suunsa edestä, Mandy oli edelleen aivan hiljaa, niin peloissaan tyttö edelleen oli. Kävi ilmi, että ennen kuin Haisu Bob oli sitonut Mandyn kädet tytön selän taakse, peittänyt hänen suunsa teipillä ja työntänyt hänet makuupussiin, hän oli raiskannut tytön. Seuraavaksi hän olisi kuljettanut tytön muualle ja tutkinut hänen ruumiin aukkojaan, mutta kiinniottotilanteessa hän väitti, ettei aikonut murhata tyttöä. Myöhemmin kuulusteluissa selvisi, että Haisu Bob ei ajatellut uhrejaan ihmisinä, vaan suhtautui heihin kuin esineisiin, joita hän sai tutkia ja kohdella mielivaltaisesti päähänpistojensa mukaan. Tällainen dissosiaatio, joka muuttaa uhrin tekijämielessä pelkäksi esineeksi, on löydettävissä monien sarjamurhaajien tapauksista, mutta Haisu Bobin tapauksessa se näytti sulkevan pois uhrin kärsimyksistä mielihyvää saavan sadismin. Bobille lapsesta tuli leikkikalu, jota voitiin tutkia, käyttää omaan mielihyvään ja lopulta hävittää. Haisu Bob näyttää olleen välinpitämätön sen suhteen, laittoiko uhri vastaan vai ei. Heidän kärsimyksensä ja kipunsa eivät myöskään hetkauttaneet Bobia. Vaikka hän väitti, ettei tarkoituksella murhannut uhrejaan, he joka tapauksessa kuolivat miehen väkivallan tekojen seurauksena. Haisu Bobin tapaus tuli oikeudenkäyntiin 10. elokuuta vuonna 1990 liittyen Mandyn sieppaukseen ja pahoinpitelyyn. Koska todisteet tässä tapauksessa olivat kiistattomia, Haisu Bobilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tunnustaa syyllisyytensä. Syyttäjän tehtävänä oli yksinkertaisesti esittää tapauksen faktat oikeudelle. Haisu Bob tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ja tuomari kertoi hänelle, että hänen vapauttamistaan ei edes harkita ennen kuin se olisi turvallista. Bobin aiempien uhrien tutkinnat olivat kuitenkin vielä kesken. Mandyn sieppaus teki Haisu Bobista etsivää Hector Clarkin pääepäilyn, koska tekotapa oli hyvin samanlainen kuin Susanin, Carolinein ja Sarahin tapauksessa. Poliisi päättikin haastatella Haisu Bobia toivoessaan saavansa esiin joitain syyllisyyden osoittavia todisteita. Koska Bob oli jo kärsimässä elinkautista tuomiota, etsivät ajattelivat, että hän voisi olla halukas puhumaan kaikista muistakin tekemistään rikoksista. Haisu Bob puhuikin paljon. Hän kertoi muun muassa tutkijoille rikoksista, joista hänet oli aiemmin tuomittu. Hän puhui rehellisesti useista aiheista, mukaan lukien hänen ainoasta oikeasta suhteestaan naiseen, hänen kiinnostuksestaan pieniä tyttöjä kohtaan, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, josta hän itse oli kärsinyt lapsena, omista fantasioistaan ja masturbaatiotavoistaan. Lopulta, kun poliisit kysyivät Haisu Bobilta hänen olipaikastaan Carolinein sieppauspäivänä, mies vaikeni tyystin. Aina kun puhe kääntyi kolmen pienen tytön sieppauksiin ja murhiin, Haisu Bob ei suostunut sanomaan sanaakaan. Oli siis ilmeistä, että poliisin täytyi löytää todisteet itse. Heidän oli tutkittava Haisu Bobin elämää viimeisten 8 vuoden ajalta. Useimmissa tapauksissa ihmisen päivittäisten liikkeiden jäljittäminen viimeisen vuosikymmenen aikana olisi mahdoton tehtävä, mutta tässä tapauksessa poliisi sai paljon tietoa Haisu Bobin työluonteen vuoksi. Tutkittuaan huolellisesti työhön liittyviä asiakirjoja, palkkakuitteja ja polttoainekuitteja, poliisi pystyi jäljittämään Haisu Bobin liikkeitä melko tarkasti. Vuoden 1990 loppuun mennessä poliisi oli kerännyt joukon aihetodisteita Haisu Bobia vastaan, mutta valitettavasti heillä ei ollut rikosteknisiä todisteita eikä tunnustusta. He päättivät haastatella Haisubobia uudelleen ja tiukemmin, mutta 3 päivää kestäneiden kuulustelujen ajan mies kieltäytyi vastaamasta heidän kysymyksiinsä. Poliisilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa tutkintaa, ja syyttäjän tehtäväksi jäi harkita syytteen nostaminen hankittujen todisteiden perusteella. Toukokuussa vuonna 1991 poliisi toimitti kerätyt todisteet syyttäjälle, joka sitten sai päättää, nostetaanko syytettä. Huhtikuussa 1992 Haisubobille toimitettiin haasteet 10 rikoksesta. Kävi sitten niin, että valamiehet totesivat Haisubobin syylliseksi kaikkiin syytteisiin. Hänet tuomittiin elinkautiseen jokaisesta syytteestä niin, että kunkin tuomion vähimmäisrangaistus oli 35 vuotta. Oikeudenkäynti oli nyt päättynyt ja se oli maksanut veronmaksajille noin 1 000 000 puntaa. Haisubob olisi oikeutettu ehdonalaiseen aikaisintaan 82-vuotiaana eli vuonna 2029. Haisubob ei koskaan tunnustanut syyllisyyttään. Kysyttäessä, miksi Bob ei ollut koskaan kiistänyt kuitenkaan häntä vastaan nostettuja syytteitä, Haisubob vastasi, ettei tehnyt niin, koska ei voinut. Eräs Haisubobin hyökkäyksen kohteena ollut tyttö selvisi hyökkäyksestä hengissä. 28. huhtikuuta vuonna 1988 15-vuotias Teresa Thornhill oli käynyt puistossa ystäviensä kanssa. Teresa käveli osan matkaa kotiin yhden ystävänsä kanssa. Juuri sen jälkeen, kun hän ja hänen ystävänsä Andrew olivat eronneet eri teille, Teresa huomasi, että sininen pakettiauto oli pysähtynyt vähän matkan päähän tien toiselle puolelle. Kuljettaja oli noussut ulos ja katsoi konepeilin alle. Kun Teresa lähestyi, mies huusi tälle, "Osaatko korjata auton moottorin?" Teresa oli tästä kysymyksestä hieman kummissaan ja vastasi levottomana, ettei osannut ja käveli vain eteenpäin. Äkkiä mies tarrautui häneen takapäin, nosti ylös ja alkoi kantamaan tyttöä pakettiautoa kohti. Teresa muistaa miehen karvaiset käsivarret, hikiset kädet ja haisevan teepaidan. Mies oli erittäin vahva, mutta silti Teresa alkoi tappelemaan vastaan ja huusi kovaan ääneen äitiään. Hän etsi katsellaan jotain, johon voisi tarttua ja jolla voisi kenties lyödä miestä. Mitään ei sattunut eteen, joten Teresa teki, mitä tuli hänen mieleensä ensin. Hän tarrasi miehen haaruksista kiinni niin, että mies ulvaisi kivusta. Teresan ystävä Andrew kuuli tytön huudot ja juoksi kohti huutaen ja käskien miestä jättämään Teresa rauhaan. Kaiken tuon aiheutuneen metakan vuoksi Teresan hyökkäjällä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin pudottaa uhrinsa ja paeta paikalta. Valitettavasti tuolloin Teresaan kohdistunut hyökkäys ei yhdistynyt Susanin, Carolinein ja Sarahin sieppauksiin ja murhiin. Yksi syistä voi olla se, että nuo tytöt olivat iältään 5–11-vuotiaita, kun taas Teresa oli jo 15-vuotias teini. Teresa näytti kuitenkin paljon nuoremmalta. Hän oli lyhyt, siro ja erittäin tyttömäinen, eikä hän käyttänyt meikkiä. Jos tämä seikka olisi tuolloin hoksattu, sieppaukset olisivat vaikuttaneet huomattavan samankaltaisilta. Myöhemmin kuitenkin kyettiin osoittamaan, että tämä hyökkäys oli Haisubobin tekemä ja Teresan kuvaus miehestä sopi Bobiin kuin nyrkki silmään. Vaikka Haisubobilla olikin pitkän tuomionsa lopussa mahdollisuus ehdonalaiseen, yhteiskunnan ei tarvitse enää pelätä hänen vapautumistaan. Bob nimittäin kuoli 68-vuotiaana vankilassa Pohjois-Irlannissa vuonna 2016. On jäänyt epäselväksi, oliko Haisubobilla tunnettujen uhrien lisäksi muitakin. Hänen toiminnassaan nimittäin ilmeni 3 vuoden tauko ennen Mandyn sieppausta. Oliko hän tuona aikana siepannut ja murhannut muitakin tyttöjä, joiden kohtalo ei ole selvinnyt vieläkään? Koska Bobilta ei tuota tietoa enää voida saada, saattaa kysymys jäädä ikuisesti vastaamatta. Tähän päättyy tämänkertainen jakso. Mukavaa, kun kuuntelit. Seuraavalla kerralla käsitellään taas jokin kumma juttu. Kuuntelemisiin.